Еплер Азатлык радиосын. Тер-теріңіз қайырлы олсын, құрматлы радиодың рейджілер. Шуыны 2017 жылың 15-ші декабрі кептенің анны үні. Эфирді қабарлар күнделігі. Еплешігімізің этасы бөлігіні башламадан отыл тәділіктердің лән. Оларың мазмуны білен сізе мен көзіл Құдайверді ватан шедерін. Ортедің президенті Владимир Путин 14 декабрді Кремльді кечірін йыллық метпоғыт конференциясында марттағы сайрауларда индікі президентлік мөхлетіна далаш етчіктігіні ұлан етті. Бірлешін штатларың президенті Дональд Трампың сайрау кампаниясының Москва білен илтішігі варадағы чақламалары қаршы чықты бөй, Бірлешін штатлары ядру ярағыны көзіқчілік көнчі есасы ұлалашығы бозмақ тайплады. Путиннің 1600 чемесі орсетлі өйдашар үртлі журналистің өңіндеден бұл шықышы, оның үндікі 6 иллық президентлік мөхлетіна кетшімегіні ел ачыян 2018 жылың президентлік сайлауларының өң янындағы көпчілің өңіндеден етасы чықышларының бері олды. Путин 18 мартта президентлік сайлауларына Далашхер хөкмінді қатнашма қарарының себе барады берілен сауырға жоғап беріп, орсетлілерің дұрмышыны қоғыландырмақ сілейенлігін әтті. Ол хекіметлерің юрдың райетлерінің гердезілер арттырмақ мәселесіне үнсі күшлендірмелдігін айтты ой инфраструктура білім һәм сағылығы сақлай шуғырлардан өңі күдішілігін мөхімдігіні беледі. Путин сайлауылары қарашсыз Далашхер өкмінді қатнашчақтығыны себебі хәкімет башындағы Едина Россия партиясының елісіндәкі мешхуырлығының өзінің күден пестігіні беледі. Бірлешін мүлетлер ғурамасының Сирия өнші өреті өкелі Стефан де Мистуров орсеті Сирияның көкіметіні парақытшылық өншілі алышығы келмәғі ой 7 ілі қолай вақт бәрі дова медиан граждан ұршы соңламағы, ұнандырмағы шағырды. Де Мистуров 13 декабрде Швейцарияның РТС телевидениясына верен интервьюсында Бірлешін мүлетлер ғурамасының арачылығында парақытшылығы тиіз қазанмақ өнші тағалаларың шоусылуының Сирияның бөлінмегіне кетіріп білжектігін айтты. Орсетің президенті Владимир Путин 11 декабрді Сирияда Хмеймим Харвихова базасын әден дұйдансы сапарының дуамында Орсетің қошынлары халқары терорчыларың сөвішті ең көп таплынан топорлары қаршы өрішті ішіні етасан бітірді дейді. Демистура Орсетің Сириядағы конфликті қошылшымағыны жемлі әнлігіні ғылан әденлігіні беллемек білен Путин Сирияның хөкіметіні мұндан бейләк вақты етірмәгі мүмкеншілің йоқтығына ұнандырмалы дейді. Сирияда 7 ілі ғолай вақты вәрі давам еден граждан Ұршы зерарлы 340 мүң адам вепат олды ве 11 миллионның ғоурағы адам өз өйлерінің қачып кетмәгі мәжбур олды. ArcelorMittal Теміртау компаниясы 11 декабрден өрі Қазақстанның мерказында көмір кәнінді ғалиян ве айлықлардың қалдырылмағыны талап еден юзлер шымағданша ғаршы суды ішіні қозғады. Қарағанды регионның Шахтинск шәхір судының ресмилері 14 декабрді өзлеріне арзаның қоушанлығыны азат Европа азатлық радиосына айттылар. Демір өндірі глобал компанияның бөлімі олан ArcelorMittal Теміртау судың мағданшыларын еш ташылайшының кем мағданшылар білелешуінің керекетлердің бей қануындығы барады қарар чықармағын істілер. Шол бұрақтыда еш ташылайшығылан еден мағданшыларын кәрдешілердің Азат Европа Азатлық радиосын айтмағына өре 700-ден қоурағы ешті Шахтинскің еншіме кәнінде ерің астындығы әлер. 10 декабрді Қазақстанның зәхмет министрі Тамара Дуйсенова кәндерді 684 мағданшының ғалиянлығын айтты. 13 декабрді регионның хәкіметлері хәкім Ерлан Кошановың мағданшылар білен кәндерді дұрыстық кешірмегінен соң 154 адамның юқоры чықмағы рады болындығыны айттылар. Серхетсіз Луқманлар құрамасы Бирмада августа башланан зорлық көрін 1 айында азынан 6700 рохинге мұсылманның вепат болындығын айдар. Женевада ерлешен бұй ардың бірі құраманың 10 декабрді Чавейден бейанатында 25 августың ой 24 сентябрің аралығында Бирмада 9000 рохинге мұсылманның вепат болындығының қасаплынанлығы айдалар. Үрен ұмумы қасаптың зорлықлы зерарлы азынан 6700 адамың вепат болындығы қасапланды. Оларың арасында 5 яшын етмедік 730 саны чағы дейліп бейанеттайдылар. Бангладештегі босқындырың арасында кечірлен барлығылары есасланылыан бұл сан Бирманың хәкіметлердің көркөзен санының қасы құры болып чықты. Хәкіметлер вепат болындырың санының 400 шемес адам деп көркөзіпті. Серкесіз Луқманлар ғурамасы зорлықлар зерарлы хелек құлындырың 69%-ның оқтын өлінлігіне хабар берер. Бермадағы зорлықлар қопсылық үшілерінің өйерлі яралы топорларың бүдеслерін көплік көлпе ашыян Ракини регионды Ракинге сөвершіжілердің күжімінің идеяны қарбей чәрелері амала ашырмағының идеяны башланды. Томсың аяғындан вәрі 626 мүн Рохинге мұсулмани қоңшы Бангладеша босып чықты. Форматлы